Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote matondo mingi na binobanso bozwili baku ya kolanda biso totombele bino bolandi bolamu. Mbukuse bwa sango, efungwa mi manaka ya misala kati ya ekolo shini na Kongo babengi manaka wana sino Kongole, milulu mipesa maki na premier ministre sima ya kotea mokoloto ya boyokani. Bapanzi sango ya manaka maike mpe masanga basangana kina tongo ya mokolo mamosala moko pona kosenga batika somi mpanzi sango stani bufyakera. Okende na Sud Kivu balakisi mpe basali ya bitelo bya likolo biso bizwami na etuka Nord Kivu mingi na Bukavu baboyi mosala nzambi baboyi ekela ya kufuta bango tango nyonso sima tango molai. Solo bwelo bingai ko bandela toko zunge la manaka kati ya ekolo shine na Kongo babengi yango shino Kongole esengeli kozala etamboli ya sika na misala eye ya antina ezali ya kopesa bayi ekolo na biso Kongo banda kompe bisale libi antina pona bayi ekolo banso. Wana maloba ma premier ministre alobaki mokolo mamosala moko awana mboka mokozi Kinshasa Jean-Michel Samalukode alobaki yango na milulu misala maki na bobandisi manaka shino Kongole Zambi boyoka ni mpona yango esila kiko salema na poso euti koleka. Tukobi na sangwa biso, biro central ya ekambele ya misala sebeko na bokuse e KBC Towa Investment Entreprise ezali kosala misala nanzela ya Kananga Kalamba Mbuji ba KBC bango Zambi ba sengeli ko zonge la misala miakotonga mpeko bongi sanzela wana sima ya kotika yango uto sanza misato elobaki directeur général wa sebeko nzela ina e bebi makasi etinda ya sebeko eye etinda maki nambula matadi e moni ete e, saleli mokote ezali nanzela wana elobaki Jamabi Mulumba. Zokande entreprise Towa ezali kozwa mbano kouta nambula matadi ya ekolo ya milio libwa ya dolari ya Amerika e basengeli kotali samisala basali tosimba ete kinosika entreprise Towa investiment epesi eyano mokote nantina awa na mboka mokozi Kinshasa ndako moko ba zalaki kotonga na ba etage motoba ekwei na balabala malemba nkulu mosika te na rond point Afrikas karte sosimat na komini ya Gombe bakambi ya chante yango bazali komona na te kaka balikinzela nde bazali kozwa bilili burukumesa komaki wana mpona konongo maye mazali kosalema likama liyelizongisi makita matali botongi bandako na Kinshasa epai wapi bandako ezali kotonga makiolela na ba komini nyonso mutu nyonso alingi kaka atonga ata soki esika ezali moke mpo ati ya bato babanda kofutela solo. Mikolo mibale yambo bakata na sembo makambo ya mopanzi sango Stani Bujakera masanga ya bapanzi sango basangani banso mpona kopesa maboko na moninga na bango mopanzi sango eye akangama mpe azwami na boloko ya makala balobaki yango oboso wa bapanzi sango awa na mboka mokozi Kinshasa mokambi wa UNPC na Kinshasa asengi na bapanzi sango banso bateleme basangana mpona kosunga moninga wa bango wa mosala Stani Bujakera lelo loye ezali Stani Bujakera lobi ekoki kozala pe okuna tokuna mosusu Cyril Kilemba alobaki yango oyelobeli ya Kreta Lulendo
lelo tosangani po mikolo mileki ministère public asengi etumbu ya makasi po na moninga na biso asengi 20 ans de servitude pénale kasi biso tolandi dossier wana uto ebandela tisiko tomonike na maemanso bafunda kiye ministère public a koki ata mokolo mokote kope sa preuve ya oyo nyonso baza kofunda yango biso to lobi biso to sangani po mokolo ya misato mokolo ezali supposé que tribunal akokata likambolina ba journaliste banso awa na engoma Kinshasa ata ba oyo ya province bakoki koya tokende na makala kuna tango bakokata likambona po tozwa moninga na biso to ya kozonga na epo toyebi ke asali na yembe ba mokote.
Awa na Kinshasa sima yalikanisi ko pesa etumbu yaliwana baye bazali kosala bambeba ezali koluka eyano na likambo lyoko mpe kokela likambo mosusu wana maloba ma prince epenge moko wa basali na lamuka kolandana na ye bukonzi bwa baye bakokite kokanga na boloko baye bazali koiba ba million ya ba dollar ekozala na makokite soki mokete ya koboma baye ba kote la biso na mboka mpe bazali koboma baye ekolo. Prince Penge azali kobanga ete bambanda ya politique na masanga mabayi mboka bazo yango mpona bolamu ya bango. Sangwe susu tokende na suite kivu misala miso na bakelasi ya likolo mitele misami. Bala kisi banso na basali ya babitelo bakani kosala mikolo zomi na mine topo mibale babandaki uta mikolo zomi na mitano ya sanza tozali. Balobi lifuta likoma kobaye la tango nyoso sima tango esengeli. Rachel Kesembango maloba mbokayo.
Botele misi misala obite elobi ya likolo ya leta o Sud Kivu bozwami obite elobi sobina. Yango ezwami omokanda motalisa maki mokolo mwaita no moleki. Bo etalisi mama Brigitte Akonkwa Biamungu, mokambi syndika national ya ba chef de travaux pe assistant. Alobi ete batele misa ki misala sima ya preavi ya mikolo mebale, utamela na yango bozange kofuta bango otango elongo banite. Kino omia zomi na mita no sanza yeto zomi na yango bafuta maki na inote. Na yango nde, Sandika habite lobi ya likolo au Sud Kivu ba monyete e komi penza mo mesano nde batele misaki misala po ya mikolo zomi na mine bo elobiye nzoka nde ongonga eye ata mate ya mokote mazali ko pesa ma obite lobi ya leta bina au Sud Kivu bango basenge pe lokola mekanizasyon pe lifuti ya ba NU baye bafutami na inote utobukavu Rachel Kese po ya lolaka Okapi.
Tokende na Ituri misala mialobi kolwa batompe mimbongo mitambola kite mokolo mwa mosala moko na tongo na kartie nyaka sanza na engumba bunya o ituka Ituri. Lisanga la boko bato ba iye yamba ya katolike longo na boko bilenge ba etandowana ba talisa kikanda na bango zambi miibi ba simba mandoki ba kendeki kubuka biro ya paroisse ya eklesia katolika. Talantina ba boutique na ba magazini e fungola ki bikukete na tongo uta tango molayi. Police e koma ki wanampe e beta ki masasi likolo pona kopanza bango. Uta bunya tolanda sango eye na Jean-Claude Lokidile.
Baili ngomba ya katolika pe bilenge ya kartini ya kasanza ba monisa kikanda ba bango lelo na ntongo ba sepila kite komono miyibi kokoto o bilo ya sango mkonzi ya paroisi miyibi o ibazalaki na mandoki ba wisa ki bilo konzike peko memambongo yosima ya kubuka lilininisa ba kitu mususu o bazalaki na kanda makasi balobiete mokano ba bango izalaki kobo masango na bango bazalaki kotumba ba pine na ekote leo ya ndako ya nzambe ba hii butiki pe magazin ba kangaki bikuke ba bango puna kubanga ete bato ba hii ba biloko ba bango polisi betaki masasi po ya kopanza bato bana ba bazaki kola kisakanda bwa bango yoko mokumi tukutuku azoka ki makasi ba memaki na lopitalo ba kambia paroisse ba singa kina nokino ki bandi mikoza na motema pio na tango ba kozela buluka luki eko salema boye lobi komanda ville ya police pona koyeba bato ba basali mobulu mona utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Tokei na Nord Kivu bato batano basili kokufa uta ba kimi ba uta ki kokoma na Kanyabayonga kolandana na Chrysostom Kasereka Fatiri brukumeso wa komini wana bafandi na Kanyabayonga Kirumba mpe Kaina basali kobika na Bwale ezanga kombo. Chrysostom Kasereka Fatiri abwa kimbela mpo bapesa bato wana masungi zambi na kozanga bokengi bakoki ata kokende na bilanga na bango te tolanda ye na elobeli ya Gislen Kasasia.
Pour le moment, les déplacés sont
Obangonga oyo bakimi makotangi ma olitangi ya mabota mikoko zomi na mitano kama isatope tuku motoba na ibale. Uta kokoma na bango awa bakimi batano bawei pona nzala kati na bango yoko mwana mobali ya mibu zomi na mitano. Mabota ya boyambi makozala na kokoso ya kubika na ndenge bomo yekomi kaka mingi wapi bako benga na kabaimboka kouta obilanga na bango biebi zomi onzinga lobala ya Virunga. Yango ya kubakisa pasi lisusu likulabo bolo na bango. Na ndenge litangi ya baima bota biko koba kaka koba kisana ezali pasi mingi bamoko ya bakimi bakozama omilako mingi mingi baye bazali na bandekote na Kanyabayonga kasi ezape na baye bakozoma omabota ya boyambi kobanda mokolo ya poso moleki mbula matari ezali kosunga bango na madesu fufu ya masango sabuni mungu apeloso oeteni ekoki kosunga te kosilisa sanza yoko
sena sangwa bisona etuka Nord Kivu mwami nyamula kikandi 3 Bukavu Rafael mokambi wa cheferi ya Bwito territoire a Rutshuru asengiki kimia ezonga na lombangu na etando na ye alobaki yango tango bamoya mbaki na moyangeli etuka Nord Kivu na suka ya poso eleki na engumba Goma kolandana na maloba maye etando monene pene tukuli bwali kolo ya mokama ya cheferie ya Bwito ekoma na bokamba mibwa batombo kiba M23 elongo na bayi ekolo Rwanda mwami Nyamula Kikandi 3 Bukavu Raphael asengi na moyangeli etuka akamata mikano na lombangu mpona babengana batombo kimpe bazongisa baimboka na etando na bango ezalimpe lolenge wana na cheferie ya Bwisha epai wapi ba groupement motoba kati ya Sambo ezali na bokamba mibwa batomboki ba M23 toso kisa basango eyena etuka manyema bato babale bakufi tuku babale na Sambo bazokisami mpe biloko biike bibebisami wana nde motango mwa makama masalemi na mvula esanganaki na ekumbaki na suka ya poso eleki na bamboka binumbi na shabangwa ezwami na groupement ya meya na territoire ya Pangi Bae bazwi makama bazali kubwa kambela na bakonzi mpe bato ya mitema malamu basunga bango. Matondo mingi bandeko balandi wana suki basango elenge la kibiso kopesa bino tombele bino balandi bolamu. Bwamana kama somalolaka lwa kimya lolaka okapi.